Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko upravo saopštava mjere u vezi sa privremenim finansiranjem Federacije Bosne i Hercegovine. Zamjenik direktora za proširenje Evropske unije Stefano Sonino poručio u Banja Luci da su šanse da Bosna i Hercegovina postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji veoma realne.
A mi smo više nego spremni da pomognemo institucijama u ispunjavanju uslova u tom procesu.
Povratnici u Tuzlanski kanton izrazili svoje nezadovoljstvo.
Ja sam u svom mjestu napisao, udario tablu, kazao dobro došli u Evropsku uniju. Evo 16 godina s nama eksperimentišu i manipulišu kada smo mi hemijske analize.
I još jedno lice za koje je potvrđeno da je bolovalo od gripe H1N1 preminulo je u Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine odbacio žalbu odbrane Tihomira Purde na odluku o produženju pritvora. Medžida Kreso ponovo izabrana za predsjednicu suda Bosne i Hercegovine. Sve političke grupe u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe podržale danas rezoluciju o zaštiti svjedoka, pomirenju i dijalogu zemalja bivše Jugoslavije. U drugom po veličini gradu u Tunisu počeo generalni štrajk na kome se okupilo više hiljada radnika iz svih sektora. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki zvaničnik generalnog direktorata za proširenje Europske unije Stefano Sanino izjavio je danas da su šanse Bosne i Hercegovine da aplicira za kandidatski status veoma realne, te da će ubrzanje procesa integracija u Europsku uniju riješiti pitanje međunarodnog prisustva. Sanino je nakon razgovora s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci rekao da je osnovni interes predstavnika Europske unije da pomogne Bosni i Hercegovini na putu integrisanja. Bosna i Hercegovina ne bi trebalo da zaostaje za zemljama regiona na putu Europskoj uniji, ocjenjuje Sanino. Dodik je nakon sastanka istakao da je Republika Srpska zainteresovana da se europski put Bosne i Hercegovine ubrza i da želi biti dio rješenja u zemlji. Ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Bildt se sastao s visokim predstavnikom Valentinom Inckom, koji ga je obavijestio o blokadi u formiranju vlasti na državnom nivou i nivou federacije. Incko je tokom razgovora ocijenio da pitanja od odlučujućeg značaja u Bosni i Hercegovini, poput budžeta federacije, ali i integracija u Europsku uniju i NATO, čekaju na rješavanje zbog nepopustljivosti i ličnih interesa. Kako je najavljeno, Bildt će se sastati s liderima političkih stranaka te članovima BH predsjedništva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuće danas, kako se očekuje, odluku o privremenom finansiranju u federaciji. Dom naroda federalnog parlamenta još uvijek nije formiran, pa tako ne može ni potvrditi ranije donesenu odluku predstavničkog doma o privremenom finansiranju u federaciji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je danas da ukoliko demobilisani borci u ovom entitetu organizuju proteste i blokiraju saobraćajnice jer im nije isplaćen borački dodatak, neće dobiti ništa, te da će boračka naknada biti ukinuta. S boračkom organizacijom Republike Srpske zaprijetio je Dodik neće u tom slučaju razgovarati jer smatra da su upozorenja te kategorije stanovništva, kako je naveo, neprimjerena, nekorektna i udarna Republiku Srpsku. Za sutra je najavljen sastanak mandatara Aleksandra Džombića s predstavnicima boračke organizacije. Sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je na današnjoj sjednici Medžidu Kreso za predsjednicu suda BiH, koja je u proteklom periodu obavljala ovu funkciju. Predsjednik se imenuje na mandat od 6 godina. Sud Bosne i Hercegovine odbacio je danas žalbu odbrane Tihomira Purde na odluku o produženju pritvora potvrđenoj u sudu. Purda ostaje u ekstradicijskom pritvoru u Bosni i Hercegovini sve dok se ne donese odluka o zahtjevu za njegovo izručenje koje je uputila Srbija, koja ga tereti za ratne zločine. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozdravio je danas usvajanje rezolucije Dika Martija o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i zatražio hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o optužbama iz tog dokumenta. Tadić u obraćanju poslanicima Parlamentarne skupštine Savjeta Europe u Strasburu rekao da srbijanske bezbjednosne službe imaju 2 glavna cilja, pronalaženje Ratka Mladića i borbu protiv organizovanog kriminala. Sve političke grupe u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe podržale su danas rezolucije o pomirenju i dijalogu zemalja bivše Jugoslavije i obaveze u članica savjeta da sarađuju u procesuiranju ratnih zločina. Svjetski ekonomski forum u Davosu, na kojem će oko 2.500 vodećih poslovnih ljudi i političara razgovarati o nizu tema, počinje danas. Ove godine sastanak je posvećen pitanjima kao što su rastuća moć Kine, neizvjesnost zbog evropske dužničke krize I da li je financijska kriza koja je donijela masovno otpuštanje i oštru štednju izašla iz svoje najteže faze? Pravosudni organi u Tunisu izdali su međunarodnu potjernicu za svrgnutim predsjednikom Ben Alijem i njegovom suprugom koji su prebjegli u Saudijsku Arabiju, saopštio je danas ministar pravosuđa Lahor Čebi. U Sfaksu, drugom po veličini gradu u Tunisu, danas je počeo generalni štrajk na kome se okupilo više hiljada radnika iz svih sektora.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko upravo saopštava mjere u vezi sa privremenim finansiranjem federacije. Očekujemo javljanje Milada Obradovića do kraja emisije. Zamjenik direktora Generalnog direktorata za proširenje Europske unije Stefano Sonino izjavio je danas da su šanse Bosne i Hercegovine da aplicira za kandidatski status veoma realne, te da će ubrzanje procesa integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju riješiti pitanje međunarodnog prisustva. Zabilježio Milorad Milojević.
Zamjenik generalnog direktora direktorata Europske unije za proširenje Stefano Sanini rekao je nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i novim entitetskim premijerom Aleksandrom Džombićem da Bosna i Hercegovina ne bi trebala da zaostaje za zemljama regiona u toku pristupa Europskoj uniji. Mislim da su šanse da Bosna i Hercegovina aplicira za kandidaturu i konačno postane članica Europske unije zaista stvarne i konkretne, a mi smo više nego spremni da pomognemo institucijama u ispunjavanju uslova u tom procesu. Mi smo danas razgovarali i o međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Sa naše strane blisko sarađujemo sa OHR-om kako bismo jasno i detaljno raspodijelili zadatke. Ubrzanje procesa pristupa riješit će i pitanje međunarodnog prisustva na terenu u Bosni i Hercegovini. Entitetski predsjednik Dodik rekao je kako je Republika Srpska zainteresovana za ubrzanje procesa eurointegracija i da želi da bude dio rješenja u BiH. Dodik je najavio i da će iz tog entiteta narednih dana biti predložen i sporazum o obavezama svih nivoa vlasti kako bi se prema Europskoj uniji obezbijedio jedan glas iz Bosne i Hercegovine.
Kako bi propisali procedure koje bi jasno označile način kako doći do zajedničkog glasa za Europu, što je njoj veoma važno. I mi razumijemo politiku Europe vezano za jedan glas iz Bosne i Hercegovine. I da je moguće da se taj jedan glas postigne tako što će se utvrditi način koordinacije i dolaska do tog jednog glasa i interpretacije tog glasa na valjan i na dogovoren način.
Dodik je ponovio da su ključna pitanja koja se trebaju riješiti u Bosni i Hercegovini, presuda u slučaju Sejdić-Finci, zakon o popisu stanovništva, kao i pitanje državne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini u okviru Europskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava financiraće 10 projekata iz oblasti demokratije i ljudskih prava. Za projekte je izdvojeno 1,2 miliona eura, a sredstva će dobiti 10 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, bilježi Selma Boračić.
Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine dobili su 150.000 eura za projekat monitoringa lokalnih vlasti te izvještaje iz opština o kvalitetu života građana. Monitoring će se raditi narednih 36 mjeseci i to u 13 opština u BiH. Menadžer projekta Siniša Bencu ističe kako je ovo nastavak projekta kojeg su prethodnih godina radili centri civilnih inicijativa.
Suština projekta je monitoring lokalnih vlasti u kontekstu kvaliteta života građana, bacivši, da kažem, akcenat na osnovne indikatore kvaliteta života građana koje smo definisali, počev od obrazovanja, zdravstvene zaštite, lokalne infrastrukture, zapošljavanja i tako dalje.
Projekat pod nazivom Škola sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje provodit će se u 50 škola na području Republike Srpske. Namjera je da škole kroz svakodnevnu nastavu promovišu nenasilje i saradnju, kaže direktorica organizacije Zdravo Daste iz Banja Luke, Nada Uletilović.
Samo stvaranjem ambijenta stimulativnog, sigurnog, povoljnog za djecu može i boriti protiv vršnjačkog, protiv nasilja uopšte prema djeci.
Cilj projekata je jačanje demokratije i ljudskih prava, ističe voditelj projekata za omladinu i kulturu pri sektoru operacija delegacije Europske unije u BiH Vladimir Pandurević.
Ono što je bitno da oni na ovaj ili onaj način rade po konvencijama o ljudskim pravima, svim međunarodnim, to je bila jedina pretpostavka da budu odobreni.
Evropski Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Bosni i Hercegovini djeluje već 9. godinu. U proteklih 7 realizovano je 111 projekata, za koje je izdvojeno 7,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, svjedočilo je još nekoliko bivših mirovnih posmatrača koji su opisali vlastito iskustvo pod krajem maja 1995. godine kada su ih pripadnici vojske Republike Srpske uzeli za taoce. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Bila je to jako stresna situacija, ispričao je nizozemski major zrakoplovstva Markus Helgers o svom zarobljeništvu od 20 dana, najviše na Jahorini gdje su se nalazili radari VRS-a. Tek poslije puštanja u lipnju 95. osjetio je posljedice zatočeništva koje je proteklo u stalne verbalne prijetnje smrću ukoliko NATO snage ne prestanu s napadima. Kada su ih pripadnici snaga bosanskih Srba zarobili 26. svibnja u okolici Sarajeva, gdje su nadzirali poštivanje mirovnog sporazuma o isključenju teškog naoružanja, pripadnici mirovnih promatrača UNMNO-a bili su izloženi lakšem fizičkom i psihičkom zlostavljanju, vezani su okolo mogućih meta napada NATO-vog zrakoplovstva, odnosno korišteni su kao živi štitovi. Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja ustvrdio kako su pripadnici UN-a zarobljeni, a ne uzeti kao taoci, budući da su ih vojnici Vojske Republike Srpske smatrali za špijune NATO snaga, jer su im promatrači navodno dostavljali podatke o ciljevima. Kao sljedeći svjedok haške optužbe vezane uz uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, što je suprotno ženevskim konvencijama, iskaz je dao general Jonathan Riley, koji je u sporno vrijeme zapovjedao britanskim snagama UNPROFOR-a u Goraždu. Nakon puštanja 33 zarobljena britanska promatrača, Riley je nakon razgovora s njima napravio analizu te izvještaj o mjestima gdje su ih držali kao taoce. Svjedok Riley je potvrdio tužiteljstvu kako je uzimanje pripadnika UN-a i njihovo korištenje kao živih štitova naređeno s najvišeg nivoa Vojske Republike Srpske.
I kada poveredim ovaj dokument sa onim izveštajem debriefing i iskustvom ljudi koji su bili držani kao taoci, to je jasno da je ovo bilo naređeno i da je bilo koordinirano na visokom nivou, dakle iz glavnog štaba.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15 sati i 12 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Medvedev smijenio visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova zaduženog za bezbjednost nakon terorističkog akta na moskovskom aerodromu. Željezničari i farmaceuti u Grčkoj ponovo stupili u štrajk zbog najavljene djelimične privatizacije željeznica. U Davosu počinje Svjetski ekonomski forum. Večeras humanitarni koncert Moje život, moja pjesma kao dio kampanje za borbu protiv raka grlića maternice. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, pada će i snijeg i kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Željezničari Republike Srpske najavili štrajk.
Mislim da je to sada jedan vrhunac kada su radnici na izmaku strpljenja. Jednostavno radnici su dovedeni pred zid.
Odblokirana sredstva za izgradnju nogometnog centra Bosne i Hercegovine u Zenici.
Sad se dokazalo da je to ozbiljna investicija, da je to ozbiljan projekat.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Barack Obama u redovnom godišnjem obraćanju naciji poručio je da Amerika mora biti ekonomski mnogo konkurentnija ako želi sačuvati ulogu svjetskog lidera. Detalje Obaminog govora prenosi Sabina Čabaravdić.
U svom govoru naciji američki predsjednik Barack Obama je iznio ambiciozan plan za otvaranje novih radnih mjesta i vraćanje američke konkurentnosti u svijetu, okarakteriziravši taj plan kao način da se, citiram, pobjedi budućnost. Zvučao je kao najnekadašnji predsjednički kandidat obećavajući dvostranačko vođstvo koje će riješiti probleme u zemlji. Ili ćemo krenuti naprijed zajedno ili uopšte ne, kazao je Obama, podsjećajući da su izazovi koji stoje pred Sjedinjenim Državama veći od stranaka i veći od politike. Nije sada pitanje tko pobjeđuje na sljedećim izborima, uostalom tek su završeni. Pitanje je koliko novih radnih mjesta i industrijske proizvodnje možemo osvojiti, ovdje ili vani. Radi se o tome hoćemo li zadržati liderstvo koje je Ameriku stvorilo ne samo mjestom na karti, nego i svjetlom ovog svijeta. U govoru koji se gotovo u cijelosti odnosio na ekonomiju, samo su u prolazu pomenuti ciljevi američke vanjske politike. U Afganistanu i Iraku misije su pri kraju, Iran se suočava s jakim sankcijama, a s Rusijom su odnosi na zavidnom nivou, kazao je Obama. Nakon govora američkog predsjednika, promatrači cinici su primijetili da će Barack Obama, ukoliko ne pronađe čarobnu formulu za milijone radnih mjesta, izgubiti ono svoje na izborima 2012.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Boračka organizacija Republike Srpske najavila je proteste ukoliko entitetska vlada do kraja januara ne isplati sve naknade za odlikovane borce, a do sredine februara borački dodatak. Za tu populaciju neprihvatljivo je što resorno ministarstvo još uvijek nije ispunilo obavezu isplate naknada za odlikovanja i medalje za 2009. godinu, a selektivno isplaćuje boračke dodatke, pripremila Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske je zbog nedostatka novca kao prioritet isplatila borački dodatak za prošlu godinu samo nezaposlenim borcima. U boračkoj organizaciji taj potez protumačili su drugačije. Predsjednik te organizacije Pantelija Ćurguz.
Ja zaključujem da nije bilo takva namjera. Bila je namjera i pokušaj da se samo isplati da mobilisane borce koje ne rade, a da drugima se ne isplati borački dodatak. I to je ono što ja vidim kao pokušaj prevare.
Iz resornog ministarstva podsjećaju da je rok za isplatu boračkog dodatka za prethodnu godinu prvi kvartal, odnosno kraj marta tekuće godine. Pomoćnik ministra za boračka pitanja Republike Srpske, Duško Milunović.
Budžetom je predviđena 12 miliona maraka za isplatu boračkog dodatka i borački dodatak će biti isplaćen za sve.
Boračka populacija Republike Srpske smatra da je zaboravljena od strane vlasti jer se njihova statusna pitanja ne rješavaju, a zakonske obaveze ispunjavaju selektivno. Kažu da pristaju da im se umanje prava, ali tek kada se umanje primanja za ministre posle i ostale funkcionere u Republici Srpskoj. Ako nema saradnje, onda moramo tražiti druge saradnike koji će cijeniti one koji su omogućili da neko bude predsjednik vlade ili ministar, što može dovesti i do vanrednih izbora. Napomenuje predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz, podsjetivši aktuelne entitetske vlasti na uticaj koji ta populacija ima u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
A nezadovoljni su i željezničari. Oko 3000 radnika Željeznica Republike Srpske 7. februara stupa u štrajk, saopštili su predstavnici 6 sindikata ovog preduzeća. Radnici traže isplate za ostalih plata i regresa, a kako su najavili, štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. U međuvremenu, nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske razriješio je dužnosti izvršnog direktora poslova infrastrukture i na mjesto vedi direktora tog sektora imenovao njegovog zamjenika. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin saopštio je da radnici zaposleni u željeznicama stupaju u štrajk radi zaštite ekonomskih i socijalnih prava. Štrajk počinje u ponedjeljak 7. februara i trajaće do ispunjavanja sljedećih zahtjeva radnika, kazao je Marin.
Isplata 4 za ostale razlike 105-120, isplata regresa za 2009-2010. godinu, isplata 30% za ostale plate za septembar i isplata plate punom iznosu za oktobar, novembar i decembar 2010.
Dugovanja javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske prema radnicima dostigla su skoro 20 miliona konvertibilnih maraka, istakao je član glavnog odbora samostalnog sindikata opravka mašinskih vozila Goran Čanđić.
Mislim da je to sada jedan vrhunac kada su radnici na izmaku strpljenja. Jednostavno radnici su dovedeni pred zid i više nemaju. Ovo je sad zadnji metod borbe radnika za svoja prava.
Štrajk podržavaju i ostali sindikati Željeznica Republike Srpske, tako da su po prvi put svih 6 sindikata jedinstveni da stupaju u štrajk. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko upravo je saopštio mjere u vezi sa privremenim financiranjem Federacije Bosne i Hercegovine. Na vezi imamo Milada Obradovića. Milade, da li je visoki predstavnik nametnuo odluku o privremenom financiranju?
Da, visoki predstavnik je donio odluku o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za prva 3 mjeseca ove godine. Kao što je poznato, predstavnički dom federalnog parlamenta je prije 7 dana usvojio odluku o privremenom financiranju federaciju iznosu od oko 330 milijuna maraka. Međutim, da bi ova odluka stupila na snagu, potrebno je da to potvrdi Dom naroda, kojeg još uvijek nema. Zato je visoki predstavnik i donio odluku o privremenom financiranju, prije svega, kako je rekao, zbog penzionera i ostalih korisnika državnog federalnog budžeta. Visoki visoki predstavnik je izrazio razočarenje i frustraciju zbog toga što izabrani predstavnici u četiri kantona blokiraju dom naroda federalnog parlamenta. Poručuje ako se to tako nastavi da neće izostati i nove mjere visokog predstavnika. Također je rekao da ovo nije kraj priče, da federacija u narednih 9 sedmica treba da usvoji budžet za 2011. godinu. Znači to bilo kako u ovom trenutku.
Milete, hvala na javljanju.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas održan sastanak Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost sa povratnicima s područja Tuzlanskog kantona. Izraženo je nezadovoljstvo sveukupnim procesom povratka, a najviše je nezadovoljstvo izraženo zbog održivog povratka i velike nezaposlenosti. Pripremila Maja Nikolić.
Milivoje Milić, povratnik u Tupkoviće, danas je javno izrazio nezadovoljstvo procesom povratka u Tuzlanski kanton. U Tupkovićima, gdje se on vratio, kaže nema nikakvih uvjeta za ostanak. Smatra da su povratnici žrtve politike koja, kako kaže, sve radi protiv povratnika.
Ovi koji imaju ovdje djecu, koji žive tu, diplomirani ekonomista, diplomirani politolog, nema ni posla, nema ništa. Zato što treba i on otići. Treba ni ja sad koji sam se vratio na svoju očevinu. Ja sam u svom mjestu napisao, udario tablu, kazao dobro došli u Europsku uniju. Evo 16 godina s nama eksperimentišu i manipulišu kada smo mi hemijske analize.
Zoran Jovanović, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, također smatra da dosadašnja vlast sve što je radila za povratak, zapravo je radila protiv povratka.
Rat je vođen 4 godine etničko čišćenje. Poslije rata Dayton aneks 7 kaže da se vrati svako na svoj. Kako će sad vratiti Srbi na udjel, Bošnjak tamo i Hrvat u Republiku Srpsku kvari koncepciju? I onda donešeno je famozni zakon i da uspore se. Vlast je radila protiv povratka. Sve se moglo vratiti u 2 godine.
Na današnjem sastanku, na kojem se govorilo o analizi povratka Srba u Tuzlanski kanton, nazočio i Drago Kovač iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i on je izrazio nezadovoljstvo zbog slabog procesa povratka.
Ovaj problem ne samo u Federaciji nego i u Republici Srpskoj uglavnom se rješava sa državnog nivoa, što ni u kom slučaju ne može brzo i efikasno riješiti ovaj problem koji trenutno iznosi 50.000 zahtjeva za obnovu stambenog fonda.
Statistike govore da se na područje Tuzlanskog kantona vratilo oko 11.000 Srba od prijeratnih 63.000. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Izbjeglički servis za povratak iz Drvara ovih je dana uz pomoć vlade autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno njenog fonda za pomoć izbjeglim i raseljenim licima, okončao dvogodišnji projekat nabavke mehanizacije za povratničke poljoprivredne zadruge i udruženja. Šta to znači za povratnike, reći će nam Željka Mihaljević.
Uz pomoć vlade autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno njezinog fonda za pomoć izbjeglim i raseljenim osobama, izbjeglički servis za povratak RRS iz Drvara nedavno je za 8 poljoprivrednih zadruga i udruženja osigurao donaciju u poljoprivrednoj mehanizaciji i priključcima u vrijednosti od 90.000 eura. Nebojša Jovičić, voditelj drvarskog RRS-a.
Pa ovo je projekat faktički koji traje od 2008. godine. Podržano je oko 8 zadruga na području Bosanske Krupe, Goražda, Bosanskog Petrovca, Drvara i Glamoča.
Vrijednost donacije po jednoj zadruzi kreće se između 10 i 11.000 eura. Jedan od razloga što je od ideje do realizacije prošlo 2 godine bili su problemi s kojima se donatori u zadnje vrijeme stalno suočavaju.
Tu je bilo nekih problema oko samog uvoza robe jer se tražilo da carinu i PDV plate zadruge, ali obzirom da se radi o povratničkim zadrugama nisu bili toliko financijski moćni, pa je taj problem riješila vlada Republike Srpske.
A zadruge će, zahvaljujući dobivenim strojevima, širiti postojeću ili otvarati novu djelatnost. Jovan Karunjić, zemljoradnička zadruga Drvar.
Planiramo se proširiti, tiče naših poljoprivrednih proizvođača mlijeka. Druga stvar, posjedimo je sušaru za lijeko bilje i voće. To još nije krenulo proizvodnje, to planiramo na proljeće.
Zdravko Radošević, zadruga Vrtoče iz Bosanskog Petrovca.
Poznati smo na tržištu pod brendom Galina od proizvodnjom pilećeg mesa. Zadruga ide u novi projekat, razvoj seoskog turizma sa svim sadržajima koji jesu taj neka podrška seoskom turizmu. Prije svega je tu proizvodnja organske hrane.
Tako će uz sadašnjih 50 članova u Vrtočama biti posla za nove članove i kooperante. Iglamočarci vrše pripreme i pregled mehanizacije kako bi spremno dočekali proljetnu sjetvu. Milena Bošnjak, Udruženje poljoprivrednika Medena Selišta.
Dobili smo sijačice, vadilice, rasturivači, prskalice, to će nam baš dobro doći, jer niko u selu ne radi i većinom ili siju krompir ili držaju malo stoke i to jedino čime se bave.
Priključke je dobila i zadruga Otik u Kovačevcima. Uz proizvodnju mlijeka sa novim melanom oni će se baciti na veću proizvodnju krumpira. Mirko Stojsavljević.
Ali ovo sad jednostavno će nam zaokružiti taj proces i pojeftiniti nam proizvodnju. Ovako smo morali plaćati svašta nešto. Žitarica sijemo malo više, to je malo jeftinija nam proizvodnja i treba nam za ishranu stoke.
Obje ove udruge bez većih problema plasirale su na tržište sav prošlogodišnji urod krumpira koji je i glamočki brend i to po cijeni od 50 do 60 feninga po jednom kilogramu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Prema trenutnom nacrtu budžeta grada Mostara za tekuću godinu, Sportskom savezu bi bila umanjena sredstva za oko 230.000 konvertibilnih maraka. 700.000 maraka koliko bi u tom slučaju dobili ne bi moglo pokriti troškove saveza koji broji više od 90 klubova. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Sredstva koja Sportski savez dobija od grada Mostara ove godine mogla biti umanjena za 230.000. Tako barem stoji u trenutnom nacrtu budžeta grada za tekuću godinu. Budžet je doduše tek prošao svoje prvo čitanje na vijeću, ali u Sportskom savezu ipak strahuju zbog mogućeg razvoja situacije. Hasan Šišić, predsjednik Sportskog saveza grada.
Sve svega to znači praktično da bi ostali bez granta. Znači ne bi ni jedan klub mogao dobiti jedan dinar za svoj rad.
Sportski savez se na nivou grada ujedinio 2006. godine i jedna je od rijetkih jedinstvenih institucija. Pod krovom saveza nalazi se više od 90 klubova i 15.000 mladih sportaša koji često bilježe jako zapažene rezultate. 700.000 maraka ne može pokriti sve njihove troškove, kaže Šišić.
Naši klubovi očekuju da mi njima platimo kotizacije, da platimo korištenje sportskih objekata, da platimo zdravstvenu zaštitu, da financiramo školska natjecanja.
Sveučilišni karate klub Neretva jedan je od najuspješnijih mostarskih klubova, koji iz državnih i međunarodnih takmičenja donosi brojne medalje. Trener kluba Miroslav Klepić kaže kako mu je jasno da se sredstva moraju umanjiti ako ih nema, ali to će se svakako odraziti na rezultate sportista.
Ako nema, kako će nam dati? Tako da ćemo morati se mi malo i priviknuti na manju potrošnju, između ostalog i na manje rezultate.
Na spomenuti nacrt budžeta vijećnici su na čitanju imali mnogo prigovora i amandmana. Neki su se odnosili upravo na stavku sporta i kulture, dajući jasno do znanja da se budžet mora rezati na drugim mjestima. Faruk Čupina, gradski vijećnik.
Gradu treba sport, to je nada sve treba, ali da se može doista budžet rezati po nekim drugim stavkama.
Iako je u pitanju samo nacrt, strah u Sportskom savezu je sasvim opravdan, jer se sportisti u Mostaru i bez mogućeg smanjenja susreću s brojnim problemima. Plivači treniraju na suhom, rukometni i košarkaški klubovi igraju utakmice u školskim dvoranama jer adekvatnih u gradu nema, a o stipendiranju i ulaganju u mlade nadarene sportiste nema niti govora. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Predstavnici FIFA i UEFA odblokirali su sredstva od 4 miliona eura predviđena za izgradnju nogometnog centra Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome reći će nam Šerif Babić.
Razvojni projekat FIFA i UEFA, čiji su visoki zvaničnici jučer posjetili općinu Zenica, kasnio je u realizaciji zbog neusvajanja izmjena statuta Nogometnog saveza BiH. Njegova vrijednost je 4 miliona eura, a centar će biti na usluzi svim reprezentativnim selekcijama. Deblokada sredstava znači gest dobre volje od strane FIFA i UEFA, ukazuje Sulejman Čolaković, predsjednik Nogometnog saveza BiH.
Ali je to i stvaranje ambijenta da usijane glave shvate ti novi delegati koji će pristupiti 129. na skupštini Nogometnog saveza Bosne da donesu odluku, a to da ova Bosna i Hercegovina koja imala najružniju blisku prošlost liči na druge države i da konačno imamo jednog predsjednika.
Oko projekta Nogometnog centra protekle tri godine bilo je puno špekulacija, napominje zenički načelnik Husein Smajlović.
Sad se dokazalo da je to ozbiljna investicija, da je to ozbiljan projekat. Bez obzira na razvoj događaja, ja naravno želim da Nogometni savez u što kraćem roku ispuni zahtjeve koje je pred njega stavila UEFA i FIFA, ali bez obzira na to ja sam danas se razumio predstavnik UEFA i FIFA da će ovaj projekat nezavisno od tog procesa ići svojim tokom.
Na sastanku u Zenici je potvrđeno da će naša reprezentacija narednu kvalifikacionu utakmicu protiv Rumunije 26. marta igrati na Bilinom polju. Do tada, kako je obećano, treba biti obavljena rekonstrukcija terena i reflektora. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Još jedan pregled vijesti, Žana Kovačević.
Visoki predstavnik Valentin Incko donio je danas odluku o privremenom finansiranju u federaciji za prva tri mjeseca ove godine. Predsjednici SDA i HDZ-a Sulejma Tihić i Dragan Čović razgovarali su danas u Sarajevu o implementaciji izbornih rezultata. Visoki zvaničnik generalnog direktorata za proširenje Europske unije Stefano Sanino izjavio je danas da su šanse BiH da aplicira za kandidatski status veoma realne. Ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.